předchozí 8. kapitole Matoušova evangelia jsme viděli, milí posluchači, 6 zázraků Pána Ježíše, které demonstrovali, že jako král má svrchovanou moc. Bylo to projevení jeho moci, které navazovalo na takzvané kázání nahoře, kde vyhlásil své zákony, svou etiku, čili morálku, která v jeho království bude platit. V 9. kapitole Matoušova evangelia, kterou spolu právě nyní otevíráme, jsou před námi další nadpřirozené činy Pána Ježíše. Poté, co si lidé v Gadaře nepřáli, aby Pán Ježíš na jejich území setrval a něco dalšího podnikal, když na konto 2 lidí vysvobozených z démonských pout přišli o stádo vepřů, Pán Ježíš respektuje žádost těchto lidí z města a ihned odplouvá zase pryč. Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města. A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy. To byly první 2 verše z 9. kapitoly Matoušova evangelia. Náš doktor McGee, který nás tu provází, dodává, že v Markově evangeliu máme některé další podrobnosti tohoto příběhu. Například je tam blíže popsán způsob, jak se tento ochrnutý před Pána Ježíše dostal. 4 muži jej nesli na nosítkách a když se pro množství lidí nemohli dostat do domu jinou cestou, tak jednoduše rozebrali střechu a spustili svého ochrnutého přítele před Pána Ježíše ze stropu. A Pán Ježíš jej současně uzdravil a odpustil mu hříchy. Z toho můžeme soudit, že toto vážné onemocnění tohoto člověka zřejmě souviselo s jeho hříchy. Jaká však byla reakce přítomných lidí na ten výrok Pána Ježíše: buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy. Někteří ze zákonníků si řekli: ten člověk se rouhá. Ježíš však poznal jejich myšlenky a řekl: proč o tom smýšlíte tak zle? Je snadnější říci: odpouštějí se ti hříchy, nebo říci: vstaň a choď? Není tu napsáno, zda ti přítomní zákonníci nebo někdo z těchto lidí odpověděli na otázku Pána Ježíše, co je snadnější. Pro ně totiž obojí bylo stejně nemožné. Pán Ježíš tuto příležitost využívá k tomu, aby ukázal své božství nejen v tom, že uzdravuje, ale také v tom, že odpouští hříchy. Neboť nikdo jiný nemůže hříchy odpustit než jedině Bůh. A tak Pán Ježíš k tomu pro zákonníky mimořádně nezvyklému výroku o odpuštění hříchů dodává ještě výrok zvěstující uzdravení. Výrok přikazující ochrnutému člověku veřejné zahájení normálního života zdravého člověka. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, tu řekne ochrnutému, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. 6. verš v 9. kapitole. A co se stalo potom? On vstal a odešel domů. Když to uviděli zástupy, zmocnila se jich bázeň a chválili Boha, že dal takovou moc lidem. Tím, že tento ochrnutý člověk nyní vstal, se tedy potvrdilo, že Pán Ježíš má moc nejen uzdravovat tělesné nebo duševní nemoci, ale že má také moc a božské právo odpouštět hříchy. Další úsek 9. kapitoly Matoušova evangelia nám svým způsobem také ukazuje jeden nádherný zázrak, který Pán Ježíš udělal. Pro mnohé je tato událost žel kdesi v kategorii příhod, které za nějakými viditelnými zázraky snad docela pokulhávají. Ale což pro mě na života hříšného člověka není tím největším božím zázrakem? Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš. A řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. 9. verš. Matouš, jakožto pisatel tohoto evangelijního záznamu, přechází tuto událost velmi skromně jen těmito několika slovy, jen touto jednou větou, že ho Pán Ježíš povolal k následování a že on prostě vstal a šel. Lukáš ovšem přímo jmenovitě prozrazuje, že příhoda, která je dále popsána, se odehrála právě v Matoušově domě. Matouš totiž Pána Ježíše opravdu následoval, opravdu se pro něho rozhodl a také pro něho a pro řadu dalších lidí v ten den připravil velikou hostinu. Asi si to moc neumíme představit, ale jak dále uvidíme, Matouš to vzal vážně a jeho následování Pána Ježíše nebylo jen soukromou, tajnou záležitostí uznávání nějakého učení. Nýbrž byl to proměněný život svědectví všem, kdo byli kolem něho. Včetně kolegů celníků a včetně všelijakých lidí, s nimiž byl nějak obchodně, nebo taky kdo ví jak všelijak jinak spojen. Sám je charakterizuje takto. Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a hříšníků stolovalo s Ježíšem a s jeho učedníky. Farizeové to viděli a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky? Verše 10. a 11. v 9. kapitole Matoušova evangelia. Farizeové, jak vidno, nevěřili ve stolování s celníky a hříšníky, povídá náš starý evangelista. Ani mnozí svatí dnes nechápou, že zvěstování evangelia předpokládá úzký kontakt s těmi, jimž je to evangelium nejvíce určeno, tedy často vyloženě s hříšníky. Pozvat hříšníky na oběd a jíst s nimi, to samo o sobě nemusí být újma na duchovním životě křesťana, jak se možná někdo domnívá. Hodně záleží na tom, jakou pozici tam ten křesťan má, s jakým cílem tam jde, nebo s jakým cílem někoho pozývá, jaký to má na něho vliv a také jaký vliv má on sám na ty mezi nimiž je. Pán Ježíš tento postoj zase vyjádřil velmi výstižně stručným obrazem. On to uslyšel a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jinými slovy, k čemu by to bylo, kdyby se lékař pohyboval stále jen mezi zdravými lidmi? Komu by tím pomohl? A Pán Ježíš byl a stále je tím největším lékařem lidského těla i lidské duše. Přišel vyléčit lidstvo z toho největšího problému, z té nejhorší nemoci, kterou je hřích. Tohle by se mělo důrazně říci všem těm různým skupinám věřících, kteří se zhromažďují, pořádají různé příjemné akce sami pro sebe a lebedí si v tom, jak mají krásné obecenství. povídá náš učitel. To všechno zpravidla, aniž by měli opravdový zájem o nevěřící lidi, kteří kolem nich i hynou v hříchu. Pán Ježíš k té výtce domněle posvátně žijících farizeů dodává: jděte a učte se, co to je milosrdenství chci, a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Tohohle výroku si Matouš dobře povšiml a dobře si ho zapamatoval. Nyní nám jej zde přesně cituje, protože odpovídá Matoušovu zaměření na skutečnost, že Pán Ježíš svým životem a svou službou přišel naplnit starozákonní psané Boží slovo. Jde o citát z Ozeášova proroctví 6. kapitoly 6. verše. Přečtu jeden předtím a jeden zatím. Proto jsem je otesával skrze proroky, ubíjel jsem je výroky svých úst. Z mých soudů nad tebou ti vzejde světlo. Chci milosrdenství, ne oběť. Poznání Boha je nad zápaly. Oni však po způsobu lidí přestoupili smlouvu. Ve všem se vůči mně zachovali věrolomně. Tolik citát z Ozeášovy 6. kapitoly. A když Pán Ježíš říká, nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky, 13. verš naší 9. kapitoly, pak se to dozajista vztahuje nejen na ty různé celníky, kteří byli proslulí svými nepoctivostmi a krádežemi, ale vztahuje se to současně na zde přítomné farizeje, kteří se pokládali za dokonalé a spravedlivé. Ovšem, oni byli spravedliví jen ve svých vlastních očích. Apoštol Pavel jasně říká, není totiž rozdílu, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Kromě farizeů, kteří Pána Ježíše vysloveně obviňovali a byli dotčeni jeho způsobem života a služby, si určité otázky kladli také další lidé. Dokonce i lidé, kteří o Pánu Ježíši slyšeli to nejlepší svědectví. Bylo čestné, že si své otázky nebo nějaké neúplné odpovědi na ně nenechali sami pro sebe, ale že se na pravém místě ptali. Ptali se přímo toho, koho se ty jejich otázky týkaly. Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a ptali se, jak to, že my a farizeové se postíme, ale tvoji učedníci se nepostí. Matouš 9.14. Už před časem jsme viděli, že Jan Křtitel vydal o Pánu Ježíši úžasné svědectví, a sám sebe Jan Křtitel zařadil jako někoho, kdo není hoden Pánu Ježíši ani rozvazovat řemenky opánků, či zouvat obuv, jak to dělávali otroci. Janovi učedníci tohle svědectví slyšeli a není pochyb o tom, že velmi pozorně sledovali, co tedy tento Ježíš bude dělat dál, když jej Jan Křtitel tak vysoko ohodnotil. Ukázali jsme si, že někteří učedníci Jana Křtitele se záhy stali přímo učedníky Pána Ježíše. Víme to jmenovitě o Ondřejovi a Filipovi. Ti vyrazili za Pánem Ježíšem ještě velmi brzy, když jeho služba začínala, a když se osobně přesvědčili, že to je ten Mesiáš, zůstali už s ním a od té doby ho následovali. Ostatní učedníci Jana Křtitele zůstali s Janem, ale přesto si pozorně všímali, že tu jsou určité a dost podstatné rozdíly mezi tím, co dělal Jan Křtitel a co dělal Pán Ježíš. Jan Křtitel, jak jsme si ukázali dříve, byl vlastně posledním starozákonním prorokem. Byl to prorok, který jakoby vyšel ze Starého zákona a prošel do Nového zákona, aby učinil to významné prohlášení, že Mesiáš je tu. Prorok Malachiáš prorokoval, že přijde posel, který připraví cestu Mesiáše, a Jan Křtitel dal o sobě nepokrytě najevo, že on je tím, kdo připravuje cestu Páně, cestu Mesiášovi. On byl také tím, kdo volal k přípravě všechny ostatní lidi kolem sebe, aby jako přípravu především činili pokání. Odpověď Pána Ježíše na otázku učedníků Jana Křtitele, kterou jsme si tu četli, ukazuje, že v dějinách Božího lidu jsou různá období, že není všechno pořád stejné. Odpověď Pána Ježíše také ukazuje, že život Božích lidí je také v různých obdobích různý. Doktor McGee tu hodnotí následující výrok Pána Ježíše jako označení změny jedné dispenzace, jednoho historického období Božího jednání s lidmi, v jinou dispenzaci, v jiné období Božího jednání s lidmi. Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a ptali se, jak to, že my a farizové se postíme, ale tvoji učedníci se nepostí. Ježíš jim řekl, mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat, potom se budou postit. Verše 14. a 15. v 9. kapitole Matoušova evangelia. I když věřím, že půst má v životě církve, v životě Božích dětí v současné době své místo a svou hodnotu, komentuje náš učitel, přesto v písmu nenacházíme žádný příkaz, že bychom tehdy a tehdy měli konat nějaké posty nebo nějaké obřadné věci v tomto smyslu. Půst by se měl odehrávat jako součást našeho pokorného hledání tváře Páně, jako součást hledání jeho milosrdenství a pomoci, anebo hledání jeho cesty pro naše životy. Nyní naslouchejme, jak Pán vysvětluje změnu dispenzací, změnu těch významných období ze starozákonní doby, doby zákona, na novozákonní dobu, dobu milosti. 16. verš v 9. kapitole. Nikdo nezalátá starý šat záplatou z neseprané látky. Nebo se ten přišitý kus ze šatu vytrhne a díra bude ještě větší. A mladé víno se nedává do starých měchů. Jinak se měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy přijdou na zmar. Nové víno se dává do nových měchů a tak se uchová obojí. Pán Ježíš tu říká, že je něco starého, co pomíjí, co nemá smysl opravovat kombinací s novým, a na druhé straně je tu něco nového. McGee tuto myšlenku promítá na úlohu Pána Ježíše, kterou vlastně nepřímo zmínili ti učedníci Jana Křtitele, kteří přišli s otázkou po půstu. Jakoby tedy Pán Ježíš říkal, že stará smlouva, ta stará dispenzace, to staré období zákona, se uzavírá a že se s příchodem Pána Ježíše jakožto ženicha otevírá něco úplně nového, čím se to staré nedá nijak zalátat. Ano, vezměme na vědomí, že Pán Ježíš nepřišel zalátat staré roucho, které pro naši nevěrnost nemohlo zakrýt naši hanbu. Ale přinesl nám úplně nový šat, nové roucho spravedlnosti, které dává těm, kdo nedělají nic jiného, jen mu zcela důvěřují a oddávají mu své životy. Příměr s vinnými měchy či směchy na víno má také svoji dobrou zobrazovací schopnost. Vinné měchy se údajně vyráběly ze zvířecích kůží. A pokud se do měchu nalilo mladé víno, tak bylo vidět, že v měchu roste tlak, že objem měchu se vinným procesem mírně zvětšuje. Nové měchy takový tlak vydržely, víno nevyteklo a bylo možno je podle potřeby později přenášet a z měchů nalévat. Staré, použité měchy, které už byly vystaveny tomu tlaku kvasícího mladého vína, se ovšem už jednou roztáhly, podle toho tlaku se naformovaly. Pokud by se do těch starých měchů mělo zase znovu dát mladé víno, pak je zcela přirozené, že měch se nemůže neomezeně roztahovat a při určitém tlaku by jednoduše praskl a víno by vyteklo. Pán Ježíš tedy těmito dvěma názornými příklady říká, že nepřišel látat starý oděv ani nalévat mladé víno do starých měchů. Obojí by totiž vedlo ke ztrátě, ke škodě. Pán Ježíš nám přinesl nový oděv své vlastní spravedlnosti a proměňuje naše životy, aby byly nádobami, které budou dobře sloužit. To srovnání mezi starým a novým zhrnul a zřetelně vyjádřil apoštol Jan ve svém evangeliu. Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše. Milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Nyní v našem textu Matoušova evangelia přicházíme k dalším fyzickým zázrakům Pána Ježíše. Jsou před námi dva, které jsou jakoby propletené do sebe. Ještě než Pán Ježíš uskutečnil jeden, ještě než došel na místo, uskutečnil jiný. 18. verš v 9. kapitole Matoušova evangelia. Zatímco k ním takto mluvil, přišel jeden z představených. Klaněl se před ním a řekl, má dcera právě skonala, ale pojď, vlož na ni svou ruku a bude žít. Lukáš ve svém evangeliu upřesňuje, že když ten představený přišel, jeho dcera ještě žila a on žádal Pána Ježíše o její uzdravení. Lukáš dokonce uvádí jméno toho představeného. Lukášova 8. kapitola verše 41 a potom některé další. Tu k němu přišel muž, který se jmenoval Jairos. Byl to představený synagogy. Padl Ježíšovi k nohám a úpěnlivě ho prosil, aby přišel do jeho domu, protože měl jedinou dceru, asi 12letou, a ta umírala. A kousek dál v tom Lukášově záznamu čteme, kdo si přišel z domu představeného synagogy a řekl, tvá dcera je mrtvá, už mistra neobtěžuj. Ježíš to uslyšel a řekl, neboj se, jen věř a bude zachráněna. Tolik tedy navíc pár veršů z Lukášova evangelia z 8. kapitoly. V takové atmosféře se tedy Pán Ježíš ocitá a kráčí k cíli. Kráčí k zemřelé dívce, aby ji vzkřísil. Ježíš vstal a šel s ním i se svými učedníky. Nevím, o čem pán Ježíš v tu chvíli cestou k Jairovu domu přemýšlel. Nevím, na co se soustředil. Možná se v duchu modlil ke svému otci. Možná ho lidé i nadále zaplavovali svými otázkami. Možná naopak v hluku zástupu otázky lidí ustaly. A v tom nastává docela nová, nečekaná situace. A hle, žena trpící už 12 let krvácením přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu. 20. verš. Tohle je zase zvláštní situace, která nyní poutá naši pozornost. Pán Ježíš je na cestě za dívkou ve věku asi 12 let. Jejíž život vyhasl. A přitom se k němu přiblížila žena trpící už 12 let svou nemocí. Nevím, jestli je tu nějaká hlubší souvislost, ale McGee prostě konstatuje, že je zde před námi jasný kontrast. Pán Ježíš přináší světlo do temnoty nemoci a smrti. Pán Ježíš přináší světlo své pomoci do tmy lidského trápení a zmaru. Jinak je tu pozoruhodné, že pro uzdravení této ženy nebylo nutné, aby se jí pán Ježíš dotkl. Nýbrž, když ve víře v jeho božskou moc přišla a dotkla se ona jeho, či vlastně dotkla se jen lému jeho oděvu, byla uzdravena. Říkala si totiž, 21. verš, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. Ježíš se obrátil a spatřiv ji řekl, buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila. A od té hodiny byla ta žena zdráva. Odtud budiš jasné, že ta uzdravení spojená s dílem pána Ježíše nespočívala v tom, co pán Ježíš konal. Nespočívala tedy v nějaké metodě, ale spočívala přímo v jeho božské moci. V tomto případě vidíme, že uzdravení přinesla důvěra této ženy. Důvěra, která se projevila tím, že ona sama se dotkla lemu jeho roucha. Milí přátelé, jsou to úžasné příběhy, úžasné situace v životě pána Ježíše. Tento příběh končí a pán Ježíš vstupuje do domu toho představeného, do domu Jairova. Náš čas však v tuto chvíli vypršel, takže další pokračování si musíme nechat na příště. Bůh vám žehnej.